Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor Dmitrij Šostaković. Dmitrij Šostaković, ruski kompozitor, pisao je simfonije, koncerte, kamerna djela i opere. Njegova deveta simfonija Esdur je sažeta, kamernog stila i donekle podsjeća na Haydna. Graciozna je i prozračna. Zanimljiv je treći stav, briljantni skerci sa teatralno-romantičnim solom trube uz pratnju gudačkih instrumenata. Oslušajmo ovaj stav u nastavku.
Muzička enciklopedija.
Šostaković je jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. vijeka. Poslije završenih studija bio je profesor Moskovskog konzervatorijuma. Često je istupao kao pijanista, a bavio se i muzičkom publicistikom. Neujednačene povrijednosti kompozicije Šostakovića ostavljaju utisak vitalnosti, svježine, spontanosti i snage. Šostakovićev klavirski koncert broj 2 ima 3 stava. Za drugi stav mnogi muzičari smatraju da je jedan od najljepših laganih stavova ikada napisanih, pa ga poslušajmo.
muzička enciklopedija.
Jedno od najzanimljivijih Šostakovićevih djela je svita za orkestar. Interesantno je da je veliki dio partiture ove svite zapravo reciklirani materijal iz Šostakovićevih ranijih kompozicija. Ovo djelo je napisano u 8 stavova, ali je kompozitor izvođačima ostavio slobodu u odabiru redosleda njihovih izvođenja. Jedan od najljepših valcera Dmitrija Šostakovića je drugi valcer koji je jedan od stavova svite za orkestar, pa ga poslušajmo u nastavku.
Enciklopedija.
Šostakovićeva muzika pokazuje uticaje njemu najdražih kompozitora. Baha u njegovim fugama i pasakaljama, Beethovena u kasnim kvartetima, Malera u simfonijama i Berga u korišćenju muzičkih kodova i citata. Šostakovićeve simfonije su pravilno raspoređene kroz njegovu karijeru, dok su kvarteti koncentrisani na kasni period karijere. Među najpopularnijim od kvarteta je gudački kvartet broj 8 u C-mol. Poslušajmo prvi i drugi stav ovog kvarteta.
Muzička enciklopedija.
Slušali ste emisiju Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.